Ja, da jeg ser velkommen til denne forelesning. Forelesningen egentlig har en form for oppdatering, repetisjon av statistiske tester. Det egentlig ikke en ordentlig forelesning. Det ment som en hjelp til dere og til, i forbindelse med obligen. Så at vi går litt raskt gjennom de testene vi har gjennomført. Jeg minner også at Ida har jobbet i Hardy og har laget en lengre tekst, et notat, som da hvor hun går også inn i de ulike testene i faktisk enda mer detalj enn det jeg kommer til å vise her nå. I dag har vi også visningen, altså streamingen om Big Data fra Trondheim. Det to timers forelesning som skal være ute i en uke, så hvis dere ikke har noen mulighet til å se den i dag, anbefaler jeg dere se den i løpet av denne uken, fordi det vil ikke være tilgjengelig etterpå. Hvordan Trondheim opererer egentlig med noen av de streamingene som de har. Og så det siste punktet at referansegruppe nummer to da blir avholdt etter påske. Det aller siste momentet liksom av de praktiske tingene før vi går rett i testene, eller jeg tar først spørsmål, og så jeg tar gjerne spørsmål om tester eller hva det kan være før vi begynner. Det altså den timen til dere, og vi kan bruke time nummer to også for dere, eller da ser vi streamingen. Det er forsamlingen som bestemmer. Husk på lørdagen, denne lørdag, mellom 10 til 14, jeg skal være på Løya. Og så hvis dere har noen spørsmål eller ønsker å avklare ting med meg, da vil vi få litt tid. Det for campusstudenter selvfølgelig. Deltidsstudenter har uansett en time med meg hver torsdag. Ja. Det noen ting som vi trenger å avklare? Hvis ikke, da går jeg rett til... den korte presentasjonen. Jeg synes at den oversikten her, som en oversikt av de ulike byvariatanalyser som vi har gått gjennom, det også en oppsummering av hvor bruker jeg enkelte tester, og når, og i hvilket sammenheng, og da setter vi opp de ulike testene. Og så husk på at når vi snakker om tester, da vi er ikke lenger i deskriptiv statistikk, ikke sant? Deskriptiv statistikk deskriptiv statistikk, og faktisk også en Pearson-korrelasjonskoeffisient mellom to metriske variabler. Den trenger ikke å være basert på en test. Hvis jeg har observasjon for hele populasjonen, da kan jeg sette opp Pearson-korrelasjonskoeffisienten for hele populasjonen mellom de to variablene der, ikke sant? Så tester, statistiske tester, og vi har lært, egentlig ikke så mange av de. Jeg mener faktisk at vi har gått gjennom bare 8, og innenfor statistikken finnes det tusenvis av ulike typer tester. Så vi har lært bare 8. Testene da nettopp når jeg har utvalg, og så i utgangspunktet egentlig bør det være representativ utvalg, som da utvalg av populasjonen, ikke sant? Og så jeg gjennomfører tester for å kunne si noe om overgangen fra utvalget mitt til populasjonen, ikke sant? Det grunnleggende her. Og det vi ser her nå foran oss, det det grunnleggende metode vi har brukt. Med det grunnleggende mener jeg rett og slett at det type variabler vi har som bestemmer langt på vei hva slags type muligheter vi har for, og hva slags type verktøy vi har for å kunne si noe om, om det er en sammenheng mellom de to variablene vi er opptatt av eller ikke. Som for eksempel om det er en nominal variabel. Hvis vi har to dikotome variabler for eksempel, og vi ønsker å se om det er en sammenheng, altså om den, de som er, tilhører i en gruppe tenderer til å for eksempel og også ha større forsamling, større konsentrasjon, større sannsynlighet til å havne også i den andre variabelens gruppe. Ikke sant? For eksempel menn, kvinner, røyk, ikke røyk. Ikke sant? Er det en sammenheng eller er det ikke i sammenheng? Ikke sant? Men det er en typisk kvadratfordeling som kvadrattest som vi har lært å bruke. Men vi har også nominal og ordinal, det har vi ikke vært så mye inn på, men det er noen metoder her som jeg bare nevner. Men vi har vært ganske mye inn på ordinal mot ordinal. Da er det Spearman-ro, det har vi sett nærmere på. Og hvis vi har intervallforholdstall, da bruker jeg Pearson korrelasjonskoeffisient eller Spearman rå, hvis da jeg bruker Spearman rå, hvis jeg har få antall observasjoner i utvalget mitt, pluss at jeg har brudd på en forutsetning om normalitet mellom de to metriske variablene. Ikke sant? Fordi Pearsons korrelasjonskoeffisient og den testen som ligger der forutsetter at de to metriske variablene er normalfordelte i populasjonen. Ikke sant? Det er, og så hvis det ikke stemmer, da er det veldig mye bedre å bruke Spearmans rå, som egentlig er en ikke-parametrisk korrelasjonskoeffisient. Med ikke-parametrisk betyr det at det er basert på rangeringer og ikke på de tallene som da vi får fra utvalget mitt, ikke sant? Tallene rett og slett sorteres, og da blir det rangeringer i de ulike i de to variablene jeg er opptatt av. Alt dette her er bare repetisjoner jeg minner litt om, og så når det gjelder en viktig bit av kurset, det er å lære å bruke intervall og forholdstall, altså metrisk variabel, mot nominale variabler som har mer enn, to verdier. Og da bruker jeg ikke lenger en t-test for to avhengige grupper. Mann, kvinne, ikke sant? Da er det to avhengige grupper. To grupper som, hvis de er plukket tilfeldig fra populasjonen, da er det to avhengige grupper. Ikke sant? Og da ønsker jeg for eksempel å undersøke om lykke i befolkningen varierer mellom disse to grupperne. Og da måler jeg gjennomsnitt, og da poenget er at er gjennomsnittsforskjellene som jeg opplever og oppdager og måler i utvalget mitt, er de representative, er de signifikante for populasjonen også. Ikke sant? Så det er t-testen mellom en dikotomvariabel og en metrisk variabel, men så ANOVA er en test som da sørger, altså gir meg et svar om det er signifikante forskjeller gjennomsnitt mellom grupper, men da har jeg flere enn to grupper. Ikke sant? Så hvis jeg har bare to grupper, da bruker jeg, altså ANOVA-testen og T-testen er det samme. Men hvis jeg har mer enn to grupper, altså for eksempel jeg ønsker å undersøke lykkenivået i ulike fylker i Norge. Ikke sant? Er det forskjellig eller er det ikke forskjellig? Altså i selve, jeg kommer til å ha observerte forskjeller fra utvalget mitt. Vi kan ikke forvente at vi får eksakt de samme tallene fra respondentene mine som er fra ulike fylker, ikke sant? Det vet jeg. Spørsmålet er, kan jeg si noe om at det er for hele Norge, at det er forskjeller mellom fylker eller ikke, altså slutningsstatistikk. Og da bruker jeg ANOVA. ANOVA er det ikke noe øvre grense hvor mange antall grupperinger trenger jeg å ha, ikke sant? Det trenger jeg ikke. Men det klart at det veldig, veldig ofte at vi bruker Nova for å teste forskjellene mellom grupper som ikke så mange. Altså 5, 6, 7, 10, kanskje fylker, ikke sant? Det 11, det noe sånt. Det noen spørsmål på det? Nei? Bare et spørsmål, jeg ber liksom dere om å gi meg en direkte svar. Alt det jeg sa nå forståelig, ikke sant? Ikke sant? Det en repetisjon, og jeg håper liksom at denne repetisjonen at alt det jeg sa nå bør være familiære, altså kjente for dere. Hvis det ikke det, da vil jeg veldig gjerne få en tilbakemelding. Ikke sant? Dere? Det ting som dere lurte på? Nei? Så altså, jeg ber virkelig at dere stopper meg hvis det er noe her som ikke virker liksom som det skal. Så, kikkvadrat-testen. Da det en typisk situasjon der jeg ønsker å se om det sammenheng mellom to nominale variabler. Jeg kan ha også en ordinal og nominal variabel også, som jeg prøver å se om det en sammenheng med. Men det i utgangspunktet kikkvadratet testen skapt og utviklet for og nettopp å finne ut om det noen grupper som skiller seg ut, altså grupper i den forstand. Altså, la oss si at jeg har to nominale variabler. Den ene har 3 verdier, ikke sant? Den andre har 4 verdier, ikke sant? Ikke sant? Da har jeg plutselig en tabell, beklager, som da fordeler mitt utvalg som da summerer seg til, la oss si at jeg har 100 individer, ikke sant, respondenter. Hvis jeg har 100 respondenter, da disse 100 fordeler seg i litt avhengig av hvor de havner i den ene variabelen, variabel 1. La oss kalle det variabel 1, det nedover. Variabel 2 bortover, ikke sant? Og da selvfølgelig har summeres, da, det sum, da har jeg 2 summer, ikke sant? Summeres da, har summeres alle de i 100, alle de som har svart 1, 2, 3, 4, ikke sant? Hvor mange det her, og hvor mange det her, ikke sant? 1, 2, 3. Hvor mange var det, ikke sant? Til 100. Det. Så ideen at tabellen plasserer rett og slett, lager en 3 ganger 4, 12, altså 12 celler, ikke sant? Disse, som da plasserer disse individene innenfor disse. Ikke sant? Det en slags en frekvenstabell som vi har snakket om tidligere mange ganger. Og denne frekvenstabellen, det jeg lurer på, det noen av disse cellene som skiller seg ut i forhold til de andre? Det betyr, det noen, liksom, det en gruppe her som tenderer til å svare 3 eller 4 1 mer enn de andre, enn det som var naturlig? Altså det som det ville ha vært normalt, eller enn det som ville ha vært tilfelle hvis det ikke var en sammenheng mellom de to variablene her. Det det som ideen. Og da her det liksom en nei, beklager, altså vi forholder oss her. Og så da H0-hypotesen, altså, og det kikkvadrat-testens da utgangspunkt. Jeg går ikke nå inn hvordan vi beregner da testobservatoren, men alle testene bygger på selve logikken. Jeg har en H0-hypotesen og en alternativ hypotese. Jeg har en rimelig testobservator som da baserer seg på hvordan jeg vet, altså noen forutsetninger, og hvordan da jeg vet at da, altså statistisk sett ville da testobservatoren oppføre seg. Så som regel da vet jeg at testobservatoren har en bestemt fordeling. Og da går jeg i utvalget mitt og måler jeg. Jeg har formelen på testobservatoren. Jeg måler det, ikke sant? Jeg finner da en bestemt verdi for testobservatoren. Og da vet jeg samtidig, hvis jeg vet liksom at en variabel t, la oss si at i dette tilfellet, i vårt bestemte tilfelle, chi kvadrat, da følger faktisk en chi kvadratfordeling med noen bestemte da frihetsgrader. Det er alltid bare en variabel her som er som bestemmer eksakt hvordan da fordelingen av testobservatoren skal se ut, og det er frihetsgradene. Og disse frihetsgradene bestemmes rett og slett av hvor mange verdier har vi i en variabel, og hvor mange verdier har jeg i en variabel, på et følgende måte. Altså, det er en veldig enkel beregning her. Det er antall verdier på denne variabelen minus 1, altså antall rader minus 1, ganger antall kolon eller søyler minus 1. Så det er rett og slett denne. Så hvor mange frihetsgrader vil da testobservatoren min fra en chi-kvadrat-testen i en slik situasjon vil være? Ja, det trenger jeg ikke huske faktisk, fordi det er SPCS-en som oppgir meg det. Jeg trenger ikke huske i det hele tatt. Men her vet jeg at det må være 6, ikke sant? Fordi det er 3 minus 1 er 2, 4 minus 1 er 3, 2 ganger 3 er 6. I dette tilfellet er 6. Så, da vet jeg at min testobservator, som er satt opp, jeg kan godt sette opp nå, faktisk, testobservatoren er alltid lik summen av alle cellene mellom den observerte verdien minus den forventede verdien, og den forventede verdien, den har vi, den baserer vi på hvordan rett og slett de individene, altså respondentene, er fordelt i summene her og i summene her. Jeg håper liksom dere husker dette her. Delt på de forventede. Summen går her, ikke sant? Så summerer jeg over der, og da vet jeg at denne testobservatoren følger en chi-kvadratfordeling med 6 frihetsgrader, og høye verdier på testobservatoren vil alltid være veldig sannsynlige og usannsynlige. Det vil si at, la oss si at liksom en chi-kvadrat ser sånn ut, og så er det veldig høye verdier. Det betyr, den viser oss sannsynligheten, ikke sant? Jo nærmere kommer vi til nullpunktet, jo mer sannsynlige er resultatene. Så ideen er at testobservatoren, hvis H0-hypotesen er sann, det vil si hvis det ikke er noe sammenheng mellom de to variablene der, da, hvis det ikke er det, da er H0-hypotesen, det er ingen sammenheng mellom de to variablene. Så hvis H0-hypotesen er sann, da forventer jeg lave verdier på min testobservator, og dermed da stor sannsynlighet for at de forekommer. Har jeg veldig høyere, altså høyere verdier da er det en grunn til å tvile at H0-hypotesen min er sann. Og det er klart at da har vi av konvensjonen blitt enige om at hvis jeg har en signifikansnivå som er 0,05 eller 0,01, eller, ikke sant? Også min p-verdi, altså sannsynligheten for at testobservatoren skal ha denne verdien, hvis H0-hypotesen er sann, gitt at jeg har en chi-kvadrat fordeling med 6 frihetsgrader, ikke sant? Da p-verdien, hvis den p-verdien, sannsynligheten for at jeg får akkurat den testobservatoren målt så høyt som de er, hvis den lavere enn signifikansnivået, som en av de to, ikke sant? Da forkaster jeg H0-hypotesen. Omvendt, da forkaster jeg ikke H0-hypotesen, og antar jeg at H0-hypotesen sann, det vil si at det ingen sammenheng mellom de to variablene. Det i et nøtteskall, chi-kvadrat-testen. Og da det første, altså hva som kreves av dere, altså det eneste som kreves av dere, og når, altså fordi det, så på eksamen, da vil dere få utskrift av chi-kvadrat-testen, og da det som forventes av dere, å sette opp hva H0-hypotesen, hva H1-hypotesen, og sjekke hva da p-verdien til testobservatoren. Dere må kommentere testobservatoren mellom de to verdiene. Har så mange frihetsgrader. Frihetsgrader, ikke sant? Bare for å vise liksom, at dere skjønner liksom, at dere skjønner at vi forstår frihetsgrader. Og at testobservatoren har en p-verdi. Altså p-verdien at sannsynlighet for at akkurat den testobservatoren for at testobservatoren større likt den akkurat den verdien vi har målt fra utvalget vårt. Ikke sant? Den lik da p-verdien. Ikke sant? Det definisjonen av p-verdien. Og hvis den lavere enn signifikansnivået vårt, da forkaster jeg H0-hypotesen. Så det som forventes av dere H0, ingen sammenheng mellom de to nominale variablene. Det sammenheng, ikke sant? Det ikke noe veldig mange andre alternativer her, ikke sant? Så å sette opp det, og det gjelder alle testene. Det grunnleggende, altså det som dere må pugge rett og slett, det å huske hva H0-hypotesen, H1-hypotesen. Det og så resten egentlig en sånn plankekjøring. Testobservatoren, hva p-verdien, og finne den riktige p-verdien i utskriftet fra SPSS, og tolke da at p-verdien, hvis den lavere enn signifikansnivå på 0,05, det noen ganger kan da eksamensoppgaven oppgi hva bør signifikansnivå være. Andre ganger da overlates det til dere, og da det veldig naturlig at dere bruker 0,05 signifikansnivå. Ikke sant? Nei, ja, signifikansnivå, ja. Så når den større enn p-verdien, da forkaster vi H0-hypotesen, og aksepterer vi H1-hypotesen. Og det den samme strukturen som vi har på alle testene. Absolutt alle testene vi har sett. Når det gjelder ANOVA, det mye tekst her som jeg har da samlet for slik at dere kan på en måte lese det i fred og ro. Men da la meg også ta H0-hypotesen til, altså først og fremst jeg vil vise dere hva dere ser liksom. Det testobservatoren som vi har snakket om, ikke sant? Altså, det var 0 minus E, det i A, delt på E, summen over alle cellene, ikke sant? Akkurat som jeg viste dere i sted. Det en feil plassering her, jeg beklager. Ja. For det var litt malplassert den ANOVA. Jeg må bare beklage liksom, den der. Jeg skal fikse dette. Så det chi-kvadrat testobservatoren, slik jeg satte den opp for dere. Og så har jeg et eksempel fra en eksamensoppgave. Og da la oss jobbe litt sammen med det. Ikke sant? Altså, problemstillingen her at jeg har to grupper. Offentlige bedrifter og private bedrifter. Og så jeg har en annen gruppering, altså jeg har la oss si det faktisk det er en sann undersøkelse av IT-selskaper. Det er en sann undersøkelse av kunder til en IT-selskap. Og denne IT-selskapet har kunder som da er både offentlige og private, og de er norske og ikke norske. Egentlig er det bare danske og svenske, ikke sant? Nordiske, bare det. Så da, enten er de norske eller ikke norske, eller for offentlige og private. Og så er det spørsmål, er det, altså i dette tilfellet, en skal undersøke, er det tilfeldig? Er det større forekomst av offentlige og norske, for eksempel? Eller større forekomst av offentlige og ikke-norske og omvendt. Ikke sant? Og det er ikke så lett å lese det ut fra frekvenstabellen som dere ser helt øverst der, som er hvordan respondentene er faktisk fordelt. Så jeg har et utvalg av respondentene, ikke sant? Det er ikke alle bedriftene, alle kundene til så vi har ikke full populasjon telling, men så jeg ønsker å se om det er en sammenheng mellom offentlig og privat og norsk og ikke norsk. Og da ser jeg her at og så er det mitt spørsmål, liksom, hvordan tolker jeg rett og slett det utskriftet her? Det er eksamensoppgaven. Det er cirka 10 poeng som dere får ut av en riktig oppsett. Så det er det første ting jeg setter opp, ikke sant? Det er H0-hypotesen. Det er selvfølgelig ingen sammenheng mellom de to variablene. H1-hypotesen er sammenheng, ikke sant? Det er bare å sette opp, ikke sant? Testobservatoren, dere trenger ikke huske at det skal være summen av O minus E forventede i A-en delt på forventede. Det er egentlig summen av det. Men det er veldig lurt om dere husker at, ikke sant, at frihetsgradene er antall rader minus 1 ganger antall koloner minus 1. Hvor mye blir det? Da 1 ganger 1 blir 1. Ikke sant? Ok, men det forteller meg da SPSS-en at frihetsgrader i den testen er bare 1. Ikke sant? Degrees of freedom står det der. Og så kikkvadrattesten og testobservatoren er lik da 15,9, som er egentlig veldig høy. Og det betyr at sannsynligheten for at kikkvadrattesten skal være større eller lik 15,9 i en kikkvadrattest som da følger en frihetsgrad, den er lik 0,000. Det er veldig, veldig lav. Ikke sant? Som er selvfølgelig mye lavere enn 0,05, og dermed forkaster jeg H0-hypotesen, og aksepterer jeg H1-hypotesen, så det er en sammenheng mellom den ene, de to variablene der. Og så forteller meg da phi kvadrat, altså den symmetriske measure, det er en type da korrelasjon, en type, det er ikke noe Pearsons korrelasjonskoeffisient, men det er en type korrelasjon, mål som viser meg at det er en positiv sammenheng. Det vil si, hvis offentlig er 0 og privat er 1, ikke sant, og norsk er 0 og dansk og svensk er 1, da har jeg en større forekomst av private selskaper og som er utenlandske. Så det er flere, altså sammenhengen her, de utenlandske selskapene tenderer til å være private. De norske selskapene tenderer til å være offentlige. Utover, og det er signifikant forskjell. Ikke sant? Hvilket det er ikke urimelig. Dette her er en sann undersøkelse, faktisk. Ja. For øvrig, i alle fall jeg prøver å finne sanne studier når dere skal da får det på eksamen. Det er ikke sikkert liksom at man får det hvert år, men at det er altså, de er helt korrekte og sanne funn fra studier som har blitt publisert. Ja, er det noen spørsmål her? Spørsmål? Og da En riktig konklusjon det, altså da har dere skaffet dere liksom, ja, mellom 5 og 10 poeng litt avhengig av hva slags type oppgave vi snakker om. Nå går vi til en annen, så nå vi ferdig med kikvadrat. Nå, den neste testen vi har sett nå akkurat det som når jeg har en endekonom variabel og en metrisk variabel. Og da jeg opptatt av å se liksom, jeg har to fylker, altså nei, innlandet versus resten av Norge, det forskjell mellom vekt i innlandet og, eller høyde, eller hva dere kan tenke på, ikke sant, gjennomsnittlig, ikke sant, mellom innlandet og resten av Norge, ikke sant? Det en typisk liksom, da har jeg en null variabel, innlandet 1, resten av Norge 0, og så har jeg gjennomsnittvekt på bakgrunn av mine tilfeldig valgte individer i utvalget mitt, ikke sant? Og så får jeg da ja, og da hva H0-hypotesen? H0-hypotesen at, og det må jeg huske, at det mu 1 lik mu 2, at det altså at de like, eller alternativt, noen ganger vil dere se det at mu 1 minus mu 2 lik 0, det akkurat det samme selvfølgelig, ikke sant? Det to måter å sette på en H0-hypotesen på samme måte. Ikke sant? Og så alternativ hypotese at mu 1 forskjellig fra mu 2. Ikke sant? Hvis det sånn, da det toveis test. Hvis jeg sikker på at den ene populasjonen gjennomsnittet skal være, liksom, bør være mindre enn den andre, fordi jeg vet det fra andre studier, eller jeg har en sterk mistanke om det, da kan det være mindre eller større enn mu 2. Da det enveis. Men husk på at hver gang tester jeg bare en og en mulighet. Det kan ikke være mindre. Altså i dette tilfellet, det kan ikke være større. Da undersøker jeg om de like eller mindre. Mu 1 mindre enn mu 2. I dette tilfellet, det er H0 hypotesen. Skal vi så? Det toveis test, ikke sant? Det enveis test, der hvor mu 1 mindre enn mu 2. Det enveis test. Den andre, altså andre H1, la oss kalle det 1, det H1 2 og H1 3. Ikke sant? Så hver gang selvfølgelig undersøker jeg bare H0 mot en av disse tre. Ikke alle tre. Ikke sant? Enten det mot H0, enten det mot H0, eller det mot H0. Litt avhengig av hva jeg vet på forhånd når det gjelder en veistest. Hvis jeg vet veldig lite om hvordan min metrisk variabel da oppfører seg, eller fordelt mellom de to grupperne som jeg opptatt av, da kjører jeg vanligvis en toveistest. Ikke sant? Og da, den testobservatoren beregnes på den måten som dere ser her nå, basert på forutsetningen at variansen av den metriske variabelen lik mellom de to grupperne. Faktisk, det en forutsetning for en t-test, at jeg har to, at i begge grupperne den metriske variabelen normalfordelt, og med samme varians. Det forutsetningen. Ja, og så og da dere ser da testobservatoren som basert, den testobservatoren basert på at de to variansen mellom, av den metriske variabelen mellom de to grupperne lik, så bruker jeg denne testobservatoren, ikke sant? Og så den testobservatoren gir meg en p-verdi, Og den p-verdien sammenligner jeg med en, et signifikansnivå som 0,05 eller 0,1, 0,01, og så konkluderer jeg. Ikke sant? Eksempel. Eksamensoppgave august 2020. Her brukte jeg ikke Levins-test, men jeg har litt Levins-test litt lengre ned. Altså, vi har valgt å ikke forvirre dere med Levins-test, men vi viser liksom en bestemt del av utskriften fra SPSS i forbindelse med du har en mann og kvinne, og du har spørsmål hvor fornøyd er du, hvor how happy are you, ikke sant? Det en internasjonal undersøkelse. Og som dere ser at vi har veldig, veldig, veldig mange da, antall respondenter, 50.786, ikke sant? Da hvorav 23.177 var menn, og 27.611 er kvinner. Og da ser dere gruppestatistikken, altså gruppestatistikken er deskriptiv statistikk, den beskriver hvordan da menn, hvor mange menn og kvinner har jeg i utvalget mitt. Og så hele problemstillingen er nå om de tallene jeg finner her, og om da at gjennomsnittet, jeg finner gjennomsnitt blant menn, som 7,17 fra en skala 0 til 10. Og så blant kvinner 7,12. Jeg ser at kvinner mindre fornøyde enn menn. Ikke sant? Jeg ser, dette er faktiske tall fra utvalget mitt. Spørsmålet er det stor nok forskjell for at jeg skulle kunne konkludere at også for hele populasjonen at det er en signifikant forskjell mellom de to gjennomsnittene. Det er det som er spørsmålet her, og det er det som er testen for dette. Og det er da testobservatoren følger en studentfordeling med antall frihetsgrader som da lik antall observasjoner minus 1. Ikke sant? Og dere ser da at antall frihetsgrader 50.786, som da summen av menn og kvinner minus 1. Beklager, minus 2. Det jeg glemte å si. Minus 2, ikke minus 1. Minus 2. Minus 2. Ikke minus 1. Da neste trinn er den SIG, som dere ser todelt, da selve programmet forteller meg at jeg har en toveistest. Så SIG betyr, det er SIG på SPSS, er alltid p-verdien. Ikke sant? Som er sannsynligheten for at som er da p-verdien, som er da sannsynligheten for at testobservatoren, som har så mange 5.786 frihetsgrader, er større eller lik, skal vi så, er større eller lik, den differensen er 0,048, altså 0,048. Det er den differensen. Jeg må beregne differensen her, ikke sant? For å kunne beregne testobservatoren. Og da denne p-verdien, den er 0,009. Hvordan konkluderer jeg her? Hva gjør jeg? Er signifikant forskjell mellom grupper, eller er det ikke? På populasjonsnivå. Dere? Det er bare to muligheter. Hva er konklusjonen? Ikke sant? Dette er p-verdien. Er den større eller mindre enn 0,05? Det er mindre enn 0,05. Da er det plankekjøring. Hvis det er mindre enn signifikansnivået mitt, da forkaster jeg H0-hypotesen. Ikke sant? faktisk, jeg ville ha forkastet H0-hypotesen selv om det var 0,01, ikke sant? Signifikansnivå. Så jeg nok så sikker, altså, jeg har tillit til at denne testen, at det en faktisk forskjell mellom de to gruppene og også populasjonsnivå, ikke sant? Det T-testen. Ja. Og så når det gjelder Levins test, bare for å, fordi dere, det ikke sikkert liksom at dere får det på så enkelt på eksamen, at det kan gå til ned at dere får den faktiske utskriften fra SPSS, som dere ser her nå, som jeg har laget på bakgrunn av et annet eksempel. Ikke sant? Plansering mellom venstre og høyre, det fra de... De oppgavedataene vi bruker, da. Vi har brukt nå gjennom hele semesteret, og så menn og kvinner igjen. Ikke sant? Dere ser her nå, her har vi også veldig, veldig mange antall observasjoner. Så egentlig, bare for å si det, når jeg har så mange observasjoner, da brudd på normalfordelingen ikke så alvorlig. Jeg bør bekymre meg når jeg har faktisk et lavt antall observasjoner, 100-200 i de to grupperne. Da begynner denne forutsetningen om normalitet ha en betydning. Men når jeg har så mange observasjoner, da normaliteten er veldig normalitet. Altså at begge, at denne altså plasseringen fra venstre til høyre er normalt fordelt. Og hva betyr vi? Hva betyr det, ikke sant? At normalt for det, det la oss si, vi har 5, vi har 0, og vi har 10, ikke sant? At det for begge grupperne, ikke sant? Normalt fordelt med gjennomsnitt 5, ikke sant? Den typiske mode, ikke sant? Den typiske verdien 5, ikke sant? Det liksom det som ideen her. Her det, i dette faktisk eksempel, det litt negativ severhet her for begge grupperne. Men igjen, så det brudd på normalitet, det ingen tvil om det, men jeg har også veldig mange observasjoner, og da kan jeg, altså, da det T-testen veldig robust. Så det eneste jeg trenger å sjekke er Levins test, og hva Levins test? Levins test går på H0-hypotesen at sigma 1 sigma 2, det vil si at standardavviket i de to grupperne like for populasjonsnivå, ikke sant? Og så H1 at sigma 1 forskjellig fra sigma 2. Det alltid to-veis-test, en Levins-test. Så, vi trenger ikke å huske testobservatoren i denne sammenheng. Vi trenger heller ikke å diskutere for mye, fordi det liksom, Levins test er bare en hjelpetest for oss for å vite hvilken testobservator skal jeg bruke. Ikke sant? Fordi i dette tilfellet bruker jeg den testobservatoren som dere har sett i sted. I dette tilfellet bruker jeg en annen testobservator som faktisk litt enklere å beregne, men har mye styggere form for antall frihetsgrader som jeg ikke skal inn på nå. Og vi gikk det i forelesningen heller, ikke sant? Så, og dere ser liksom at det veldig mye styggere form for frihetsgrader i rad nummer 2, ikke sant? Så hvis dere ser her nå, rad nummer 2, på den ene har vi frihetsgrader som altså antall observasjoner minus 2, som dere ser øverst, det 38.573, ikke sant? Det summen av mann og kvinner minus 2, mens på rad nummer 2, da det 38.247,678. Veldig, veldig mye mer hårete beregning. Men sånn det bare. Det matematisk statistikkene som har beregnet alt dette her for oss. Så, det eneste da jeg må vite at Levins test en F-observator. Og i dette tilfellet, F-observatoren beregnet som 95,2. Som da, og den P-verdien for det veldig, veldig mye lavere, 0,01 og 0,05. Veldig, veldig mye lavere enn 0,01, ikke sant? Så jeg forkaster H0-hypotesen, og da må jeg akseptere at, det at variansen forskjellig I de to grupperne. Og da, det det som hele poenget, det rett og slett preparatoriske test for å vite hvilken den, hvilken linje skal jeg lese I den faktiske testen, som da linje nummer to. Og da konsentrerer jeg meg på T og degrees of freedom og one-sided og two-sided informasjon, som dere ser der I andre linje, og det som egentlig, her ser dere liksom en veldig avskåret format av denne testen her. Men her, da, en, litt av poenget at å vite at dere skal lese linje nummer to, og selvfølgelig å tolke da den faktiske testen så på en riktig måte, som både den one-sided og two-sided testen, at det skal være signifikante forskjeller mellom de to grupperne. Så det betyr at, som dere ser da, at menn tenderer til å være mer til høyre enn kvinner. Og det signifikante forskjeller faktisk også I populasjonen. Dette enkelt. Bare å trene. Tren. Det mengdetrening. Ikke sant? Dette veldig enkelt. Det ikke noe mer å vite. Hva Levins test? Ok, det jeg går litt rask over det, fordi det bare en... Det ikke, jeg ikke interessert I Levins test. Jeg interessert I T-testen for to av fine grupper, men det en sånn forberedende test for å vite hva skal jeg se nærmere på. Og så jeg konsentrerer meg om T-testen, og T-testen forteller meg det toveis eller enveis. For øvrig, her det enveis, da enveis tester her nå om menn tenderer til å være, altså om mu 1 som det menn, det høyere enn kvinner. Hvorfor det? Fordi utvalget mitt viser da at det en viss forskjell da. Så jeg har en grunn til å anta at forskjellene, altså gjennomsnittet blant menn større enn gjennomsnittet blant kvinner. Ikke sant? Men altså her, SPSS kjører begge, både den ene testen og den andre testen, som da H0 versus da H3. Den der. Det denne her. Enveis. Spørsmål? Så, bare for å konkludere, jeg ikke ferdig, og så mitt spørsmål til dere nå veldig enkelt. Fortsetter jeg videre med min oppsummeringen av testene, eller skal vi se på Big Data sammen neste time? Oppsummering av testene? Det dere kan se også når på ja, personlig jeg veldig glad for denne beslutningen, fordi jeg synes at det nyttig det vi gjør nå. Ikke sant? Poenget at å høre om igjen den samme tingen, det repetisjonen som da hjelper her, det min personlige erfaring også. Og da, dersom dere kommer også med noen spørsmål underveis, da blir det mer interaktiv, og da det lettere for dere å huske. Og ja, du, altså, da var det spørsmål der, og så Ari sa det og det og det, ikke sant? Det lettere å huske. Det derfor jeg maser også litt mer interaksjon enn så, ikke sant? For det altså, I løpet av to uker vil dere normalt ha glemt halvparten av alt det som ble sagt I dag, ikke sant? Sånn vi, dessverre, alle mennesker sånn. Det ikke... at dere liksom ikke observante. Sånn det dessverre. Og det irriterer meg. Jeg husker liksom det. Det var en, denne forelesningen var en veldig, denne presentasjonen var en sånn fantastisk viktig poeng. Hva var det for noe? Det har jeg glemt. Da en liten pause. Hvis dere enige. Det det. Ja. Og så vi kommer tilbake. Ikke sant? Så jeg bare minner hva vi har gjort den første timen. Vi har gått gjennom litt mer generelt og diskutert når bruker vi hva, hvilke tester. Vi har vært gjennom en hag av bivariatanalyser, og så det eneste multivariatanalyse som vi egentlig kommer til å se i dette emnet er regresjonsanalyse, vanlig lineær regresjonsanalyse basert på minste kvadratsmetode. Og der har vi også noen tester, ikke sant? Da har vi en ANOVA-test, og da har vi for regresjonsanalyse, ikke ANOVA-test som vi skal se noen med en gang, men ANOVA-test for regresjonsanalyse, som ligner veldig med ANOVA-testen, det derfor de har det samme navnet, og en T-test for koeffisientene. Det de to testene som viktige for, og så vi skal se, diskutere litt grann R-square, men igjen, den ikke akkurat test, da. Så strengt tatt utenfor rammen for denne forelesningen. Så, vi har dekket kikkvadrattesten, og minner at kikkvadrattesten bruker vi som regel når vi har to nominale variabler, som vi ønsker å se om det sammenheng mellom de eller ikke. Altså om det i det hele tatt noen spesifikke celler skiller seg ut i forhold til de andre. Ikke sant? Det det som takken. Og så vi har dekket to avhengige grupper, Melevins-test, og nå vi på ANOVA. Og vi har noen forutsetninger for ANOVA. Det altså faktisk forutsetninger for ANOVA. Hva ANOVA igjen? ANOVA når jeg har en metrisk variabel, og en kategorisk variabel, ikke sant? Det kan være faktisk også ordinal variabel, med mer enn tre verdier, altså med tre verdier eller større. Eller større. Eller flere, kanskje. Eller flere. Eller flere. Ah, beklager. Ikke sant? Det den kategoriske variabelen. Husk på at kategorisk betyr enten nominell, eller, bare la meg, enten nominell, eller ordinal. Nominal. Eller ordinal. Variabel, ikke sant? Så det liksom denne variabelen vi ønsker å teste, den metriske variabelen vi har, ikke sant? Som egentlig, jeg kaller det metrisk, men egentlig har den lange navnet intervall og forholdsvariabel, eller forholdssatsvariabel, ikke sant? Ja. Så la oss gå litt nærmere. La oss si at vi har bare tre verdier, altså vi har en kategorisk variabel med bare tre verdier. Da H0-hypotesen, jeg setter opp ANOVA-testen, og ANOVA-testen for denne settingen der, for en ANOVA-analyse av den type, ikke sant? Det at, husk på igjen, at vi snakker om populasjonen hele tiden. Hei! Vi snakker om, igjen, jeg gjentar og gjentar og gjentar, ikke sant? Det ikke noe spørsmål at det forskjeller mellom gruppene på respondent, altså i vårt utvalg. Jeg ser disse forskjellene, ikke sant? Spørsmålet om de store nok forskjeller for at jeg kunne konkludere at det også på populasjonsnivå det forskjeller mellom mu 1 i gruppe 1, mu 2 i gruppe 2, mu 3 i gruppe 3, ikke sant? Så gjennomsnitt i de tre gruppene, ikke sant? Populasjonsgjennomsnitt. Så husk på, populasjonsgjennomsnitt mu. Altså gjennomsnitt inn på utvalget, eller gruppene i utvalget, det skrevet på den måten. Så dere kan se med en gang forskjellen. Ikke sant? Og der bruker jeg veldig, veldig bevisst da, disse to, denne notasjonen. Og hva alternativ? Ikke sant? Det eneste gode alternativet her minst en. Minst en. Det vil si mu j forskjellige fra de andre. Ikke sant? Fra de andre. Og da hvor j i dette tilfellet mitt, ikke sant? Intervertier 1, 2, 3. Det bare indeks. som da signaliserer de tre gruppene jeg har. Det er liksom H0-hypotesen. Og så H0-hypotesen bygger på en modell som også vi setter opp veldig gjerne sammen med det. Og det er at mu er lik A, altså det er populasjonsgjennomsnitt for alle gruppene, pluss et påslag som da går til hver gruppe, pluss tilfeldige forskjeller som da skjer mellom innen de enkelte gruppene, ikke sant? Og så J er signaliserer gruppene, og I signaliserer de respondentene jeg har. Ikke sant? Ja, det er modellen. Og så spørsmålet er egentlig, om, det er det som er spørsmålet her, om disse alfaene er forskjellige, signifikant forskjellige fra null. Altså, hvis alle alfaene er forskjellige, er lik null, da det hele faller mellom mu og ei. Det betyr at da gruppene har ingenting å si. Da er det egentlig H0-hypotesen som gjelder. Det er det som er da ideen. Så testobservatoren vet vi. Testobservatoren er en F-observator. Jeg minner litt F-observator da dannes av to kikvadrat fordelinger. Og så hver av disse, altså det er en rate, altså det er en brøk mellom to kikvadratfordelinger, ikke sant? Med to forskjellige frihetsgrader, ikke sant? Så det er derfor en F-fordeling bestemmes alltid av to tall, A og beta og B. A er antall frihetsgrader i telleren, og B er i nevnen, ikke sant? Antall frihetsgrader i nevnen. Dere trenger ikke huske akkurat det der. Dere trenger ikke huske det der. Men dere må huske at det er ikke sant? Altså, jeg håper at dere husker at det er altså det er altså sum av square for modellen versus sum av square for i utvalget mitt, ikke sant? Minus antall grupper. Altså, jeg kommer ikke til å gå veldig i detalj gjennom det, fordi vi har brukt mye tid for å forklare hvordan den testobservatoren oppstår. Men i selve eksamenssammenheng trenger dere ikke huske så mye av dette her. Det eneste som dere må huske er at den vet jeg exakt hvordan jeg skal beregne det. Det vet også SPSS. SPSS beregner for meg på bakgrunn av dataene jeg har fra respondentene mine. Og da problemstillingen er da at p-verdien, som er da sannsynligheten for at den f, a, b, litt avhengig av hvor mange frihetsgrader jeg har, da, ikke sant, er større eller lik akkurat den verdien jeg da har beregnet, altså SPSS beregnet, den er lik en bestemt sannsynlighet. Og er det da spørsmål hvor stor, som er da SIG, berømt SIG i SPSS. Og så er det spørsmål om det er større eller lik signifikansnivå. La meg skrive da signifikansnivå som A, slik at vi alle får huske. Liksom. Signifikansnivå kan være 0,05, 0,01. Av og til veldig sjeldnere, da kan det være 0,1. Men uansett, det er det signifikansnivå som forskeren har bestemt seg og hva er det mest aktuelle og det mest relevante her. Ja, da, hvis det gjelder, da forkaster vi H0-hypotesen, og så konkluderer vi med at vi har minst en minst en av de grupperne har forskjellige gjennomsnitt sammenlignet med de andre grupperne på populasjonsnivå. Så trinn nummer to i en ANOVA-test er å finne ut hvor er forskjellen. Og da har vi brukt mye tid på forelesningen for å finne det ut. Men altså, en av de tingene som hjelper veldig, hvis dere husker, er når vi plotter, ikke sant? Det er x-gjennomsnitten, ikke sant? Og det er grupperne. La oss si at vi har fire grupper, og vi har noe sånt, ikke sant? Ikke sant? Har vi noe sånt da? og så vi finner ut at ANOVA-testen signifikant, da veldig sannsynlig at det denne gruppen som skiller seg ut. Eller det kunne ha vært på den måten, ikke sant? Det kunne ha vært sånn. Da det sannsynlig at denne gruppen skiller seg ut, ikke sant? Alt dette her, da bruker jeg Bonferroni-test, som da forteller meg, som egentlig en slags en type da T-test for to avhengige grupper da, som jeg tar da alle testene mellom de ulike grupperne for å finne ut hvilken da, hvilke eller hvilken av de grupperne som skiller seg ut. Men i alle fall, jeg vet etter ANOVA-testen at minst en av de forskjellige. Det vet jeg. Det irriterer meg nå at det blitt en sånn blanding av lysarkene her, og så jeg må bare virkelig, virkelig beklage det. Ja. Jeg tror det nok med jeg skal rydde opp, og, for jeg kan tenke meg at dere ønsker å ha en sånn litt, altså en slags referanse, forelesningsnotat, og det, den bør være liksom ordentlig. Så nå har vi da dekket da ANOVA-testen. For ANOVA-testen, husk på at vi har to ANOVA-tester, ikke sant? Det er ikke for regresjonsanalysen, men for tre eller flere uavhengige grupper, ikke sant? Så vi har den ANOVA-testen, som analysis og varians, bare for de av dere som husker, ønsker å huske det, ikke sant? Analysis og varians mellom grupperne, da, ikke sant? Og så husk på at noen av de forutsetningene ved ANOVA det samme som for to for T-test for to av fine grupper, at egentlig at variansen innenfor de grupperne for den metriske variabelen vi opptatt av, de skal være like. De skal være like. Og at de skal være normalfordelte innenfor de enkelte grupperne. Men igjen, når jeg har veldig mange observasjoner, da den siste normalitetsforutsetningen ikke så viktig. Da har vi dekket det også. Og nå går vi på korrelasjonskoeffisientene og tester for korrelasjonskoeffisientene. Korrelasjonskoeffisientene. Test for det. Og det også en T-test. Veldig mange av disse testene T-test, hvilket det betyr at det egentlig at jeg har studentfordeling, ikke sant? Så av de fordelingene vi har lært, det normalfordelingen, som vi bruker veldig sjelden egentlig, altså studentfordelingen, k-kvadratfordelingen og e-fordeling. Det bare fire fordelinger vi har lært. Ikke sant? Ok. Så oppsett da, husk på at Pearsons korrelasjonskoeffisient den, ikke sant? Som da mellom to variabler x og y. Altså, jeg ønsker, hva det som gjør? Den den inntar verdier mellom minus 1 og 1. Enten mot minus 1 eller pluss 1 i nærheten av det. Det betyr at det en sterk linjær sammenheng. I nærheten av 0? Det betyr at det ikke en linjær sammenheng i det hele tatt. Og det egentlig den testen jeg ute etter, da, altså på populasjonsnivå, når jeg da måler Pearsons-korrelasjonskoeffisienten mellom to variablene i utvalget mitt, ønsker jeg å finne ut om den korrelasjonskoeffisienten, den samme korrelasjonskoeffisienten som nå på populasjonsnivå, lik 0 eller ikke, og så det da den alternative hypotesen ikke lik, ikke forskjellig fra 0. Det rett og slett den testen vi har her. Og så dere ser da statistisk matematikk har bestemt for meg at da regner jeg den på bakgrunn av den R-en som dere ser der nå, det vanlige pensjonskoeffisient fra utvalget mitt, så, som jeg kan beregne fullt ut, ikke sant? Hvis dere husker det, det kovarians delt på delt på standardavvika, altså kovarians mellom de to variablene, delt på standardavvika av den ene, ganger, ganger den standardavvika av den andre. Det veldig enkelt å huske. Trenger ikke å sette opp da, da formula for den der. Det, uansett, den beregnes av SPSS for oss da. Vi trenger ikke huske det, men det veldig enkelt å huske hvordan vi beregner dette. Så, den beregner jeg. Altså, det SPSS som beregner. Det ene, den lille enden der selvfølgelig var antallet observasjoner. Og så jeg dividerer med kvadratroten 1 minus arean. Altså, poenget at det vet jeg. Altså, matematisk statistikk har funnet ut at denne bestemte observatoren, når jeg beregner på den måten, den har en studentfordeling med frihetsgrader antall observasjoner minus 2 igjen. Ikke sant? Det kommer, det dukker opp veldig ofte. Ja, men da kjører jeg da, hvis den T-observatoren, hvis verdien der som beregnes igjen fra utvalget mitt, hvis den er høy, da sannsynligheten for at den oppstår i en T-studentfordeling med 1 minus 2 frihetsgrader er ganske lav. Og så hvis den er lavere enn signifikansnivået, som det alfa min, forkaster vi H0-hypotesen. Hvis ikke, da forkaster jeg ikke H0-hypotesen. Så husk på nå, ikke sant, forutsetning for validitet i testen. Ikke sant? Begge variablene må være intervall, forholdstals og normalfordelte. Ikke sant? Både x og y må være det. Altså det med normalfordeling igjen er ikke så avgjørende. Vi skal ha veldig mange observasjoner. Men egentlig det er utgangspunktet. Hvis det er veldig stor avvik fra normaliteten mellom de to variablene, da er det mer bedre å anbefale ikke-parametriske test, som er det egentlig Spiramans råd. Men nå har vi dekket av korrelasjonskoeffisienten og testen for det. Ikke sant? Så, som dere har sett der oppe. Så det er den 1, 2, 3, 4, 5 eller vinstest kanskje, hvis dere vil. Da er det 5 tester som vi har sett allerede. Og det et eksempel fra konteksamen 2020. Dere ser her igjen grad av lykke, HAPUR, og årutdanning. Begge er normal, altså begge er metriske variabler, ikke sant? Forestill dere nå at de begge er normalfordelte, og at da Pearsons korrelasjonskoeffisient for mellom årutdanning og grad av lykke er 0,139 med 3-2 stjerner ved siden av. Hva betyr det? Hvordan vil det ha tolket dette her? Folkens. Vi har to, som dere ser her nå, har vi tre variabler, ikke sant? Og så jeg har beregnet da, korrelasjonen mellom årutdanning og grad av lykke, mellom alder og grad av lykke, og mellom alder og årutdanning. Alle tre er veldig interessante. Men først og fremst, antall årutdanning og lykke. Hva betyr det? Er det positiv eller negativ, først og fremst? Det er positiv, ikke sant? Hva betyr positiv da, korrelasjon? Ja, er den signifikant forskjellig fra null på populasjonsnivå eller ikke? Ja, det er alltid når jeg har to sånne stjerner. Det er, altså SPSS forteller meg at det H0-hypotesen forkastes. Og hvordan vet jeg det? Dere ser da signifikansnivået for den testobservatoren som T antall observasjoner minus 1, og dere ser da n, hvor mye det? Det 50782, ikke sant? Minus 2, det da studentfordelingen med frihetsgrader da 50786, ikke sant? Og da at da oppstår det 0,139 med så mange observasjoner, da det sannsynligheten for det veldig, veldig, veldig lav hvis da den sanne verdien av korrelasjonen hadde vært null, ikke sant? Hvis H0-hypotesen stemte. Så H0-hypotesen kan ikke stemme, det det som liksom konklusjonen fra disse testene. Dere ser at det egentlig har vi tre tester. Dere må bare fokusere på den lavere triangelen her, fordi altså det speilvendt, altså de samme tallene dere ser både på overens side, for det speilvendt, ikke sant? Korrelasjonen mellom årutdanning og grad av lykke det samme som mellom grad av lykke og årutdanning. Dere ser det, ikke sant? Det speil. Det en liten triks da. Altså normalt pleier jeg å bare ta den nederste da, triangelen, slik at man ikke skaper stor forvirring. Men i alle fall, dere ser her nå at det signifikant, så jeg kan forkaste H0-hypotesen. Det en positiv korrelasjon mellom da årutdanning og grad av lykke i populasjonen. Ikke sant? Hva betyr det egentlig? Jo mer flere årutdanning du har, jo større sannsynligvis lykke har du. Og så det spørsmålet. Ok, dette her bivariat analyse. Stemmer dette her hvis jeg kontrollerer for andre forhold? Ikke sant? En annen sammenheng for eksempel alder og grad av lykke. Dere ser her nå, hva fortegnet her? Negativ. Hva betyr det? Hva betyr negativ fortegn? Negativ korrelasjon. Og hva betyr det egentlig i ord? Nei. Altså, her ser du en liten... Takk. Men bare for å avklare dette her. At den negativ betyr ikke... altså, H0-hypotesen, den bestemmes kun av den sig som dere ser der nå, som p-verdien. Så p-verdien der mye lavere enn 0,05, ikke sant? Så jeg forkaster H0-hypotesen, så jeg vet også når det gjelder sammenheng mellom alder og grad av lykke, at den rå på populasjonen mellom disse to variablene, mellom alder og grad av lykke, la oss skrive dette her, alder, komma, grad av lykke. Jeg vet, fordi jeg har forkastet null-hypotesen, at det forskjellig fra null. Den forskjellig fra null. Og så den negativ, finner SPSS på. Men hva betyr da at det negativ? Hva sammenheng? Takk. Perfekt. Jo yngre du jo lykkere du det. Yes. Vakkert. Og så det samme gjelder da at faktisk faktum at også når det gjelder alder og utdanning, jo yngre du jo høyere utdanning du tar. Du har. Ikke sant? Og det reflekterer selvfølgelig den tendensen i befolkningen at yngre generasjoner tar høyere utdanning enn eldre generasjoner, ikke sant? Det er forventet. Og da har vi dekket, ikke sant? Og da har dere fått 10 studiepoeng. Ikke 10 studiepoeng. Dere har fått 2 eksamenspoeng på eksamen, bare ved å liksom å ha en sånn komplett presentasjon. Hva testen her, da, og hvordan kan jeg konkludere hva for denne tabellen forteller meg? Og det bivariat analyse, ikke sant? Og så kommer vi nå til ANOVA-testen. Så nå har vi dekket da korrelasjonskoeffisienten, som en viktig korrelasjon. Altså, jeg minner da at hvis det en altså enkelregresjonsanalyse, korrelasjonskoeffisienten Jan gir oss R-square. Det derfor det heter R-square. Altså, hvis jeg har bare en enkelregresjonsanalyse, det vil si at I-en lik alfa pluss beta X pluss E, ikke sant? Det feiltermen der. Altså, korrelasjonskoeffisienten jeg får fra korrelasjonsanalysen, Jan gir meg da R-square. Det vil si, den forklarer meg, Jan, det forklarer meg hvor stor andel X-en av variansen til I-en forklarer X-en. Hvor stor andel av variansen til I-en forklarer X-en. Ok, men da har vi dekket den også, og så går vi nå til ANOVA-testen for regresjonen. Og regresjonen viktig, og spesielt multiple regresjonsanalyse, den viktig. Enkel regresjonsanalyse fortsatt en mer, litt grann mer interessant analyse enn, men det bivariat analyse fortsatt. Jeg bare ser sammenhengen mellom en variabel og en annen variabel. Det interessante her nå i multiple regresjonsanalyse når jeg da har en modell, la oss si at i dette tilfellet, la oss si at vi har da fire uavhengige variabler, da vil min modell se sånn ut. Ikke sant? Det beta 0, det konstant lede, pluss beta 1, koeffisienten som ved siden av da x1, pluss beta 2, x2, pluss beta 3, x3, pluss beta 4, x4, pluss restledd, og restledd forutsatt at det har fast den variansen konstant, uavhengig av hvordan x-ene da eller om det større eller mindre, og at selvfølgelig det gjennomsnittet null, fordi det feil term, ikke sant? Ja, det liksom modellen jeg setter opp. Og minste kvadratsmetoden gir meg da estimater på bakgrunn av de tallene jeg har på datene mine. Estimatene for disse betaene. Ikke sant? Og som jeg da tolker, som vi har lært da, ikke sant? Og det en forutsetning selvfølgelig at da, det jeg legger på datene, at det en strenge begrensninger, det vil si at jeg har en linear relasjon mellom x-ene og y-en, ikke sant? Og at jeg ikke har noe tilbakesløyfe fra y-en til x-en, ikke sant? Det litt viktig å dere husker, dette her den viktigste kanskje forutsetningen, så bruddet av den da skaper rett og slett store problemer med å tolke da resultatene fra regresjonsanalysen. Så hva ANOVA-testen da for regresjonen? Jo, altså den ANOVA-testen for regresjonen forsøket å ta for meg følgende. Altså, har rett og slett denne regresjonsmodellen noe forklaringskraft i det hele tatt? Og hvis den skal ha en forklaringskraft i det hele tatt, da må minst en av disse betaene være forskjellig fra null. Fordi tenk, hvis alle forskjellig fra null, da beta null blir det gjennomsnittet til y. Ikke sant? Så det det som H0-hypotesen her, at ikke sant? Beta uten hatt, som da beta for populasjonen, ikke sant? At beta 1 lik beta 2 lik beta 3, det populasjonsnivå, nei, det populasjonsnivå, det H0-hypotesen, det lik beta k for antall variabler vi har i modellen. Det ikke noe begrensning for hvor mange antall variabler jeg har. Den eneste begrensningen begrensningen på antall observasjoner. Fordi jeg kan ikke ha 20 uavhengige variabler når jeg har bare 100 observasjoner. Ikke sant? Da blir det er noen klare begrensninger der. Så antall variabler jeg bruker er langt på vei bestemt av uavhengige variabler, begrenset av antall observasjoner jeg har. Uten at det er noen sånne faste regel på det, men det er klart at sant, har jeg 10 uavhengige variabler og 100 observasjoner, da begynner det å bli et problematisk problem. Veldig. Da blir rett og slett ja, de beta-hattene jeg får da oppgitt fra minste kvadrats metode, blir veldig, de får veldig stor varians, og da blir ikke regresjonsanalysen presis nok. Tilbake til nå testen. Det er testen. Alternativ da, at minst en av disse er forskjellige fra null. Minst en av disse. Da hvor J inntar verdier fra 1 til K. K er at det antall, maksimum antall variabler, nei, antall variabler jeg bruker. La oss si at jeg bruker 10 variabler, da K er 10. Ikke sant? Og da har jeg igjen en F-testobservator, som det betyr at det følger en F-fordeling med 2 frihetsgrader. Ikke sant? Den ene er antall variabler, eksogene variabler jeg bruker, og den andre er 1 antall observasjoner minus antall variabler minus 1. Så det er rett og slett den testobservatoren her som da matematikerne har funnet, som er da, som vi ble enige om, det er K ganger 1 minus K minus 1 frihetsgrader. Og den følger selvfølgelig, ja, den kan jeg beregne helt eksakt på bakgrunn av da at jeg bruker da SS sum of squares for modellen, delt på sum of squares for residualene. Altså for her må jeg gjøre noe. Det er modellen sum of squares for residualene, ikke sant? SSR-residualene er den ene. SSMR-modellen. Ikke sant? Som jeg dividerer. Jeg bare konstruerer testobservatoren på den måten, og den er, den vet jeg eksakt hvordan, så lenge jeg vet n, altså antall observasjoner og k, vet jeg eksakt hvordan den oppfører seg. Og så beregner jeg da p-verdien for at f med k, 1 minus k minus 1 er større eller lik den eksakte verdien som da SPSS-en oppgir. Og hvis denne sannsynligheten, altså hvis den x-en er veldig, veldig stor, eller er ganske stor, da er sannsynligheten for at den oppstår når da H0-hypotesen er sann, det er veldig lav, veldig liten. Så den der, da, den vil være lavere enn signifikansnivå, og da forkaster jeg H0-hypotesen. Da vet jeg at min regresjonsanalyse har noe, har en forklaringskraft. Det er et eksempel fra eksamensoppgave vår 2021. Ikke sant? Hva er konklusjonen fra dette? Altså, når dere ser dette, da forventes. Dere setter opp med en gang den her. Og så dere kommenterer det, at det er K og 1 minus K minus 1, det ville ha vært perfekt. Da er det full poeng. Og at da signifikansnivået her er 0,05, men uansett, den siggen der, den er p-verdien, som dere ser. Den er siggen på SPSS, den forteller meg p-verdien. Og så F er 13,048, den er hva x-en er, ikke sant? 13,048, det er rett og slett hvordan testobservatoren er målt, ikke sant? Og sannsynligheten for det er veldig, veldig mye lavere enn 0,05, 0,01, 0, til og med 0,0001. Det er en veldig, veldig klar sammenheng. Altså det er minst en av disse betaene er forskjellig fra 0. Minst en. Da har jeg en god forklaring. Altså da har jeg en modell som er bedre enn gjennomsnittet for å forklare variasjonen igjen. Og da er vi dekket av ANOVA. Og så jeg beholder den modellen her. Og så akkurat som vi har gjort med ANOVA I den forrige ANOVA da, ikke sant? Når jeg har en metrisk variabel og en nominal variabel. Nå det siste testen vi opptatt av, T-testen for koeffisientene. Fordi nå vet jeg at min modell har en forklaringskraft, I alle fall mye større forklaringskraft enn hvis jeg bare har brukt variasjonene av y-en, så at minst en av disse variablene viktige for å forklare variansen av y-en. Og så det da spørsmål, hvilke av disse, det alle sammen av disse betaene som på populasjonsnivå forskjellige fra null? Det bare en av de, to av de? Så jeg gjør da alle den testen for alle disse betaene. For alle disse betaene gjør den testen da SPSS for meg. Og hva H0-hypotesen? Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tester her. Og den åttende testen som jeg har lovet av nå, altså den, bare for å ta det, liksom, for jeg tror ikke jeg har tid til å dekke, det normalitetstesten. Den tar vi en annen gang. Det ikke så viktig heller. Men, så vi har sett 8 tester. Men den viktig. Den viktig. Den kanskje den viktigste av alle testene. Og igjen, det en T-test igjen, så det en student, det vil si, det en student-test, som da har, eller student, det en testobservator som har en studentfordeling med 1 minus 1 antall observasjon minus 2 frihetsgrader. Ikke sant? Og hva jeg setter opp H0-hypotesen, ja, at beta K, nei, ikke K. J lik 0. H1-hypotesen, det beta J forskjellige fra 0. Det det som, testen som da SPSS kjører. Ikke sant? Og da med J lik, det bare indeksen. Det indeksen av hvilken J, altså det beta 1, jeg har snakket om beta 2, beta 3, beta 4, alle sammen tar jeg egentlig her. Så det 1. Til k antall variabler, da et exogene variabler jeg bruker I modellen. Det å sette opp alle disse testene. Den da, som sagt, ikke sant, jeg har en student, altså hvis jeg, testobservatoren min beregnet på den måten dere ser der oppe, ikke sant, så da BI egentlig BI-hatt, det må jeg endre der, det BI-hatt minus 0, ikke sant, så jeg beregner på, altså jeg trenger ikke huske dette her, det bare trenger å huske at det den følger en studentfordeling med 1 minus 2. Ikke sant? Og så at p-verdien av t1 minus 2, hvis den større eller lik den eksakt verdien jeg har beregnet, hvis den lavere enn signifikansnivå, forkaster jeg H0-hypotesen, som beta j lik 0. Det betyr at det forskjellig fra 0. Og da vet jeg at denne variabelen har en forklaringskraft. Hvilken som helst av disse variablene jeg gjør det testen for. Da. Og det den biten der som dere må huske. Det de viktigste. Altså, jeg vet at Ida også snakker litt om VIF. VIF rett og slett noen av de forutsetningene. Og det viktig å kommentere. Men egentlig... De viktigste da, tallene, kolonnene som dere må se først på når dere får det servert, fordi det en viktig utskrift fra SPSS, nesten alltid får dere det på eksamen, da gjelder det å tolke det riktig. Ikke sant? Og da vil jeg spørre her, den der det samme studie som den første jeg viste dere, det svar fra kundene om, ikke sant, de har målt nivå av service, nivå av dyktighet, nivå av pris, nivå av pris på konsulenttjeneste fra 0 til 10, alle sammen, ikke sant? Og så har vi en dummy-variabel på offentlig og en dummy-variabel på utlandet, eller Norge, ikke sant? Dere ser her nå. Ikke sant? Og da det mitt spørsmål til dere, av de resultatene som vi har fått det fra denne undersøkelsen, hvilke betene på populasjonsnivå, altså for alle kundene som det selskapet kan ha, er egentlig å regne som null. Hvilke er signifikante, hvilke er ikke signifikante? Ta utlandet. Utlandet er dikotom, ikke sant? Så det er lov å ta det i regresjonen. Det samme med offentlig dummy, ikke sant? 0-1. Det er også dikotom, ikke sant? Så det er lov å ta inn dikotome variabler i regresjonsanalysen min. Hva med utlandet? Er den signifikant eller er det ikke signifikant? Dere. Hva er signifikansnivå, ikke sant? Dere ser liksom, jeg skriver p-verdien, det er siggen, ikke sant? Signifikansnivå der, det eneste, altså testobservatoren er minus 0,667, som er egentlig veldig, veldig nært, altså, som er, så sannsynligheten for at den oppstår hvis H0-hypotesen er sann, er veldig stor. Så jeg kan ikke forkaste H0-hypotesen. Så jeg antar at faktisk denne betaen, altså den koeffisienten for i denne regresjonsanalysen for populasjonen er lik null. Fordi det er 0,5. Høyere enn 0,05. 10 ganger større. Ikke sant? Så om kunden er fra utlandet eller ikke fra utlandet, betyr veldig lite om hva er den avhengige variabelen. Det er grad på lojalitet, ikke sant? Feller du deg lojal? Altså, det er noen spørsmål der, så la oss ikke gå i detaljer. Men det er, de har laget en variabel på lojalitet, ikke sant? Som er kontinuerlig selvfølgelig, som er metrisk. Så da betyr det at hvorvidt du er fra Norge eller utlandet, betyr veldig lite, det alene, lite for lojalitet. Så glem altså, at de norske bedriftene er ikke nødvendigvis mer lojale til denne, til tjenestene og til denne bedriften enn utenlandske. Det er bare tull. Det er ganske viktig informasjon som kommer ut av denne. Men er service for eksempel viktig forklaringsvariabel for i modellen? Ja, det er det. Fordi det er veldig soleklart. Altså p-verdien der er veldig, veldig mye lavere enn 0,05 og 0,01 til og med, ikke sant? Så service, dyktighet, pris på service og software, og til og med også pris på nei, altså de tre variablene, de første tre variablene er viktige og ganske betydningsfulle. Mens pris på konsulenttjenester, den offentlige dame og utland betyr ikke noe. Noe stort. Så det som, med andre ord, altså de resultatene der fra denne undersøkelsen forteller bedriften, fokuser på service, på dyktighet og pris på service og software, og så ikke sant, konsulenttjenester kan du bruke mer penger hvis du vil, men ikke noe, du holder veldig mye mer da, ikke sant? Men det er ikke det avgjørende for lojaliteten. Du mister ikke kunden hvis du overpriser kanskje noen enkelte konsulenttjenester. Og så må du ha like stor vekt på, og du må yte på lik måte, både offentlig og privat, og du må yte både på norske og utenlandske bedrifter på lik måte. Altså, det er konklusjonen. Det er ganske utrolig, egentlig, ikke sant? Å fortolke at det